Այս անգամ Հերսվուդը չփորձեց նրան պահել, և նա նստեց մյուս նստարանին։ Այն ժամանակ Հերսվուդը գնաց նրա ետևից։
֊ Քերի, խնդրում եմ, ինձնից մի հեռացեք,
֊ քնքշորեն ասաց նա Քերիի կողքին նստելով։
֊ Թույլ տվեք, բացատրեմ ձեզ. Լսեցեք ինձ և ամեն ինչ կհասկանաք. Կրկնում եմ, ես կնոջս հետ վերջնականապես կապերս խզել եմ. Նա շատ տարիներ է արդեն ինձ չի հետաքրքրում. այլապես ես ձեր մտերմությունը չէի փնտրի. Շուտով ապահարզանք ստանամ. այլևս կնոջս երբեք չեմ տեսնելու. Իմ և նրա միջև ամեն ինչ վերջացած է. Դուք միակ կինն եք, որ թանկ է ինձ համար. Եթե միայն դուք իմը լինեք, ես երբեք ուրիշ ոչ ոքի մասին չեմ մտածի.
Քերին լսում էր նրան հուզված և շփոթված. Չնայած Հերսվուդի բոլոր արարքներին, նրա խոսքերն անգեղծ էին հնչում. Նրա ձայնի և շարժումների մեջ հիմա մի լարվածություն կար, որը Քերիի վրա չէր կարող չազդել. Սակայն Քերին նրա հետ ոչ մի ընդհանուր բան չէր ուզում ունենալ. Նա ամուսնացած էր, և մեկ անգամ արդեն խաբել էր Քերիին. Հիմա էլ դարձյալ դիմել էր խաբեության. Նա սարսափելի մարդ է. Միևնույն ժամանակ Քերին նրա մեջ չէր կարող չտեսնել այն համարձակությունն ու կամքի ուժը, որ հմայում է յուրաքանչյուր կնոջ, մանավանդ երբ կինը զգում է, որ այդ ամենն առաջացել է միայն իր նկատմամբ տածած սիրուց. Խճճված խնդրի լուծման համար փոքր դեր չխաղաց նաև գնացքի անընդհատ շարժումը. Անիվներն արագ պտտվում էին, բնանկարը փոխվում էր, և Չիկագոն շարունակ ավելի ու ավելի հեռու էր մնում. Քերին թվում էր, թե մի անհայտ ուժ իրեն առաջ է տանում չգիտես ուր, որ գնացքը առանց մի կանգառի սլանում է դեպի մի հեռավոր քաղաք. Երբեմն նա ուզում էր լաց լինել և օգնության կանչել. Հետո թվում էր, թե դա անօգուտ է. Նա այնքան հեռու էր, որ ոչ ոք ոչ մի կերպ չէր կարող օգնել. Իսկ Հերսվուդը այդ ընթացքում աշխատում էր նրա գութը շարժել այնպիսի խոսքերով, որոնք Քերիի սրտում արձագանք պիտի գտնեին, կարեկցանք պիտի առաջացնեին նրա հանդեպ.
«Քերի, հասկացեք վերջապես, ես այնպիսի վիճակի մեջ էի ընկել, որ ուրիշ ելք չունեի»։
Քերին ցույց էլ չտվեց, թե նրան լսում է.
«Երբ համոզվեցի, որ հետս չեք մեկնի, մինչև որ չկարողանամ ձեզ հետ ամուսնանալ, վճռեցի ամեն բան լքել և ձեզ հետ հեռանալ. ես գնում եմ ուրիշ քաղաք, մտադիր եմ մի քիչ մնալ Մոնրեալում, իսկ հետո միասին կգնանք ուր որ կամենաք. եթե ուզեք, կգնանք Նյու Յորք և այնտեղ կապրենք»։
«Ես ձեզ հետ ոչ մի կապ չեմ ուզում ունենալ, մոտակա կայարանում կիչնեմ. միայն ասացեք, այս գնացքն ուր է գնում»։
«Դետրոյթ»։
«Ի՞նչ»։
Դուրս թռավ Քերիի բերանից, և նա սարսափով ձեռքերն իրար զարկեց. թվում էր, այդ հեռավորությունը նրա դրությունն ավելի էր դժվարացնում։
«Միթե դուք ինձ հետ չեք գա»։
Շարունակում էր Հերսվուդը այնպիսի տոնով, ասես նրա գլխին սոսկալի վտանգ էր կախված, որ Քերին կարող է իր հետ չգալ։
«Դուք ոչինչ չպիտի անեք, միայն ինձ հետ շրջելու եք. իսկ ես ձեզ ամենևին չեմ խանգարի. դուք կտեսնեք Մոնրեալը և Նյու Յորքը, իսկ հետո եթե չցանկանաք ինձ հետ մնալ, կվերադառնաք. դա շատ ավելի լավ է, քան հիմա գիշերով վերադառնալը»։
Քերին նոր միայն սկսեց հասկանալ, որ նրա առաջարկության մեջ ոչ մի խարդախություն չկա. դա բավական հրապուրիչ առաջարկություն էր, չնայած որ Քերին բնավ վստահ չէր, թե Հերսվուդը նրան թույլ կտա մտքին դրածն անել. նա կտեսնի Մոնրեալը և Նյու Յորքը։ Հիմա արդեն սլանում էր դեպի այդ հրաշալի հսկա քաղաքները, և եթե միայն կամենա, այդ քաղաքները կտեսնի։ Քերին սկսեց խորհել, ոչնչով սակայն չմատնելով իր մտքերը։ Հերսվուդին թվաց, թե համաձայնության նշանը նկատել, և նա ջանքերը կրկնապատկեց։
«Հասկացեք վերջապես, չէ որ հանուն ձեզ ես ամեն ինչ լքեցի. ես այլևս չեմ կարող Չիկագո վերադառնալ. եթե դուք ինձ հետ չգաք, դատապարտված պիտի լինեմ հավիտյան մենակ մնալ»։ «Քերի, Միթե դուք կարող եք լքել ինձ։
Ձեզ արգելում եմ հետս խոսել,
դժվարությամբ ասաց Քերին։ Հերսվուդը մի փոքր լռեց։ Հանկարծ Քերին զգաց, որ գնացքն ընթացքը դանդաղեցնում է։ Հասավ գործելու պահը, եթե նա իրոք մտադիր է որևէ բան ձեռնարկել։ Քերին տեղից ելնելու շարժում արեց։
«Քերի, ինձ մի լքեք»,
ասաց Հերստվուդը։
«Եթե երբևէ գետ մի քիչ սիրել եք ինձ, մեկնեցեք հետս, և մենք նոր կյանք կսկսենք. ես ամեն բան կանեմ ձեզ համար, ամեն բան, ինչ որ ցանկանաք. ես ձեզ հետ կամ ուստանամ, կամ կթողնեմ, որ վերադառնաք. միշտ ապեք և լավ մտածեք. եթե ձեզ չսիրեի, ինչու պիտի հետս փախցնեի. Քերի, երդվում եմ, առանց ձեզ չեմ կարող ապրել. չեմ կարող և չեմ ուզում».
Այդ մարդու աղերսանքում այնքան վճռականություն և հուսահատություն կար, որ նրա խոսքերը խորապես թափանցեցին Քերիի հոգին։ Հերստվուդի սրտում մոլեգնում էր կրկի ամենակուլ կրակը։ Նա չափազանց ուժգին էր սիրում Քերիին, որպեսզի այս ծանր պահին կարողանար նրանից բաժանվել։ Նա բռնեց Քերիի ձեռքը և անհուն աղերսանքով սեղմեց մատները։ Գնացքը դանդաղ անցնում էր պահեստային գծի վրա կանգնած վագոնների կողքով։ Պատուհանից դուրս մութ էր և մռայլ։ Մի քանի կաթիլ ընկավ ապակուն, անձրև էր սկսվում։ Քերին հոգեկան սուր պայքարի մեջ էր։ Մեկ վճռում էր հեռանալ, մեկ կրկին տատանվում էր։ Գնացքն արդեն կանգ էր առել, իսկ նա դեռական ջեր դրում Հերստվուդի թախանձանքին։ Շոգեքարշը մի քիչ ետ քաշվեց և տիրեց լռություն։ Քերին բոլորովին անօգտական նստել էր տեղում։ Անցնում էին րոպեները և նա դեռ հուզվում էր, իսկ Հերստվուդը շարունակում էր աղերսել։
«Եվ եթե չկամենամ, դուք ինձ կթողնեք վերադառնալ»,
հարցրեց Քերին, ասես նա էր դրության տերը և ուղեկիցն ամբողջովին նրա իշխանության տակ էր։
«Իհարկե, երդվում եմ. ինքներդ էլ գիտեք, որ չեմ համարձակվի ձեզ պահել»,
պատասխանեց Հերստվուդը։ Քերին լսում էր նրան այնպիսի մի տեսքով, կարծես դեռ սոսկ պայմանական ներում էր շնորհել։ Նրան թվում էր, որ դեպքերի հետագա ընթացքը լիովին կախված է իրենից։ Գնացքը շարժվեց և շուտով կրկին սլացավ ամբողջ թափով։ Հերստվուդը խոսակցության նյութը փոխեց։
«Դուք հավանաբար շատ եք հոգնել, այնպես չէ»,
հարցրեց նա։
«Ոչ»,
պատասխանեց Քերին։
«Թույլ կտակ ձեզ համար տեղ գտնել քնելու վագոնում»,
առաջարկեց Հերստվուդը։ Քերին բացասաբար գլուխ նորորեց։ Եվ չնայած իր հուզմունքին, չնայած Հերստվուդի խարդախությանը, Քերին կրկին սկսել էր նրա մեջ նկատել այն, ինչ առանձնապես գնահատում էր. Հերստվուդի հոգատարությունը։
«Խնդրում եմ, ձեզ անհամեմատ ավելի լավ կզգաք»,
պնդում էր Հերստվուդը։ Քերին կրկին գլուխ նորորեց։
«Այն դեպքում թույլ տվեք վերարկուս դնեմ ձեր գլխի տակ»,
ասաց Հերստվուդը։ Այս ասելով նա տեղից վեր կացավ և թեթև ամառային վերարկուն այնպես ծալեց, որ Քերին կարողանա կրթնել դրան։
«Ահա այսպես»,
քնքշորեն ասաց նա։
«Իսկ հիմա փորձեցեք մի քիչ հանգստանալ, լավ»։
Հերստվուդը պատրաստ էր նրան համբուրել այդ զիջողականության համար։ Քերիի կողքին նստելով, նա մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Հավանաբար ուժեղ անձրև է լինելու»,
ասաց նա քիչ լռելուց հետո։
«Այո, այդպես է երևում»,
ասաց Քերին, որ սկսել էր կամաց-կամաց հանգստանալ գնացքի պատուհաններին զարկվող անձրևակաթիլների մեղմ տկտկոցի տակ։ Գնացքը մշուշի մեջ կատաղի սլանում էր դեպի նոր աշխարհ։ Հերստվուդն ուրախ էր, որ հաջողվեց Քերիին որոշ չափով հանգստացնել, սակայն նրա համար դա լոկ կարճատև դադար էր։ Հիմա, երբ Քերիի դիմադրությունը կոտրված էր, նա կարող էր ամբողջ ժամանակը հատկացնել իր արարքի մասին խորհելու։ Նրա համար շատ դառն էր մտածել, որ գողացել այդ խղճուկ գումարը, մինչդեռ բնավ չէր ուզում այն յուրացնել։ Նա գող լինել չէր ուզում, ոչ մի փող, ոչ այս, ոչ էլ որևէ այլ գումար չէին կարող նրան փոխհատուցել իր նախկին վիճակի համար, մի բան, որ կորցրեց թեթևամտորեն։ Երբեք փողը չէր կարող նրան վերադարձնել իր բարեկամներին, իր ազնիվ անունը, իր տունն ու ընտանիքը, նույնիսկ քերին, այն քերին, ինչպիսին հույս ուներ նրան տեսնելու իր կողքին։ Նա ինքն իրեն արտաքսեց Չիկագոյից, ինքն իրեն զրկեց հասարակական դիրքից, նա ինքն իրեն թալանեց և իրենից խլեց սեփական արժանապատվության գիտակցությունը, իր հաճելի հանգիստ ու ուրախ երեկոները։ Եվ հանուն ինչի։ Հերստվուդը որքան շատ էր մտածում, այնքան այդ միտքն ավելի անտանելի էր դառնում նրա համար։ Փորձ չանի արդյոք վերականգնելու իր նախկին դիրքը։ Ինչ կլինի, եթե նա վերադարձնի նախորդ գիշերը վերցրած այս ողորմելի մի քանի հազարը և բացատրի, թե բանն ինչպես է պատահել։ Գուցե պարոն Մոյը նրան կհասկանա, գուցե բարի տերերը նրան ներեն և թույլ տան վերադառնալ։ Կեսօրին գնացքը մոտեցավ Դետրոյթին, և Հերցվուդը սկսեց հուզվել։ Ոստիկանությունը հավանաբար արդեն փնտրում է նրան։ Ամենայն հավանականությամբ բոլոր մեծ քաղաքների ոստիկանություններին արդեն հայտնված կլինի կորստի մասին, և հիմա գաղտնի գործակալները կհետևեն նրա յուրաքանչյուր քայլին։ Նա ակամա հիշեց հանցագործներ բռնելու նկարագրությունները, և այդ մտքից կուրծքը սկսեց ուռչել, վեր բարձրանալ, իսկ դեմքը գունատվեց։ Հերստվուդի ձեռքերը ջղաձգաբար ձգվեցին, ասես մի բան էին փնտրում, որ կարչեն։ Նա ձևացնում էր, թե հետաքրքրվում է պատուհանից երևացող տեսարանով, և նյարդայնացած ոտքով տկտկացնում էր։ Քերին նկատեց Հերստվուդի հուզմունքը, սակայն ոչինչ չասաց։ Նա այդ հուզմունքը չէր կարող հասկանալ, չգիտեր, թե որքան լուրջ պատճառ ուներ դա։ Իսկ Հերստվուդը հանկարծ մտածեց, որ մոռացել է հարցնել, արդյոք այդ գնացքը ուղիղ Մոնրեալ կամ Կանադայի որևէ այլ կետը չի գնում։ Թերևս նրան հաջողվի ժամանակ շահել, նա անմիջապես վեր թռավ և գնաց հսկիչին փնտրելու։ «Ասացեք, խնդրեմ, վագոնների մի մասը ուղիղ Մոնրեալ չի գնում?» հարցրեց նա։ «Այո, մեր կողքի գնելու վագոնը գնում է Կանադա»։ Հերստվուդը ուզում էր հարցուփորձը շարունակել, սակայն մտածեց, որ դա անխոհեմ բան է, և ավելի ճիշտ կլինի տեղեկություն ստանալ կայարանում։ Գնացքը փնչալով և դղրդալով մոտեցավ կայարանին։ «Կարծում եմ, որ ավելի լավ կլինի գնանք ուղակի Մոնրեալ», ասաց նա, դիմելով քերիին։ «Գնամ իմանամ այնտեղ մեկնող գնացք կա արդյոք և երբ է մեկնում»։ Հերստվուդը հուզվում էր, ջանալով սակայն արտաքուստ հնարավորին չափ հանգիստ երևալ։ Իսկ քերին լուր նրան էր նայում իր մեծ տխուր աչքերով։ Նրա մտքերը խճճվել էին, նա չէր կարողանում որևէ բան վճռել։ Հենց որ գնացքը կանգնեց, Հերստվուդը օգնեց նրան իջնելու և անցավ առաջ։ Ամեն քայլափոխին վախով ետ էր նայում, ձևացնելով իբր ուզում է տեսնել, թե քերին ետ չի մնում։ Սակայն ոչ մի կասկածելի բան չտեսավ։ Ինչպես երևում է, ոչ ոք նրան չէր հետևում։ Ուստի նա դիմեց ուղիղ դեպի դրամարկղը։ «Մոնրեալ գնացող գնացքը երբ է մեկնում?» հարցրեց նա։
20 րոպեից»,
պատասխանեց գանձապահը։ Հերստվուդը քնելու վագոնի երկու տոմս վերցրեց և անմիջապես շտապեց քերիի մոտ։ «Մենք անմիջապես շարունակում ենք ճանապարհը», ասաց նա, ուշադրություն չդարձնելով քերիի հոգնած տանջահար տեսքին։
«Ախ, ինչպես կուզեի, որ այս ամենը շուտ վերջանար»,
բացականչեց քերին։ «Սիրելիս, Մոնրեալում ձեզ անմիջապես լավ կզգաք»։
«Բայց ես ախր հետս ոչինչ չեմ վերցրել, մի թաշկինակ նույնիսկ չունեմ»,
ասաց քերին։ «Հենց որտեղ հասնենք, ինչ որ ձեզ պետք է կգնեք», հանգստացնում էր նրան Հերստվուդը։ «Այնտեղ կարող եք ձեզ համար դերձակուհի հրավիրել»։ Նրանք գնացքում գրավեցին իրենց տեղերը։ Շուտով հնչեց մեկնելու ազդանշանը։ Գնացքը շարժվեց։ Հերստվուդը թեթևացած շունչ քաշեց, Իսկ երբ արդեն կանադայում էին, հենվեց բազմոցի թիկնակին և նոր միայն հանգիստ շնչեց։
«Հիմա արդեն քիչ է մնացել»,
ասաց նա, ուրախ տրամադրության մեջ հիշելով նաև Քերիի հոգնածության մասին։
«Առավոտյան վաղ Մոնրեալում կլինենք»։
Քերին ոչինչ չպատասխանեց։
«Գնամ տեսնեմ, այստեղ վագոն ռեստորան կա», ավելացրեց Հերստվուդը։ «Արդեն ուտել եմ ուզում»։